Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Securitate și afaceri globale este domeniul de expertiză al invitatului meu din această seară, Vlad Niculescu Dincă, conferențiar la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale din cadrul Universității Leiden din Olanda.
Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale al Universității Leiden nu este în Leiden. Este în Haga, face parte dintr-un proces mai larg de extindere al Universității Leiden către Haga, orașul păcii și securității, și atunci în strategia mai amplă a universității a venit logic, Leiden și Haga sunt destul de apropiate, și-au construit un campus nou, cu totul nou,
în Haga.
În Haga. Și acolo au plasat mai multe facultăți care au cumva legături, deci facultatea de Governance and Global Affairs este plasată în campusul din Haga, dar bineînțeles există legături cu clădirile vechi din Leiden și mergem și acolo destul de des.
E interesantă ideea, deci s-a extins, asta înseamnă că există cerere, e nevoie de specialiști. Sunt amatori, sunt profesori, își găsesc absolvenții după aceea loc de muncă.
Studenții vin uneori în numere prea mari. Uneori ne este greu să gestionăm un număr atât de mare de studenți și se descurcă universitatea, se angajează profesori noi și astfel s-a extins foarte mult institutul din care fac parte în ultimii 3 ani.
Tu ești acolo din?
Eu am un an acolo, lucrând înainte în Rotterdam, Universitatea Erasmus din Rotterdam.
O să ajungem și la povestea de ce ai schimbat Rotterdam pe Leiden.
Nu e foarte complicată. Aici am poziție de asistent profesor și acolo eram doar lector.
Am înțeles. Cum și de ce? De ce mai ai ales Leiden? Adică de ce ai ales să schimbi locul? Sigur, am înțeles datorită faptului că aici ai o poziție mai înaltă. A fost cumva și o schimbare de domeniu? Sunt mai multe oportunități aici?
A fost o îngemânare a lucrurilor pe care le făceam într-o poziție care mi-a oferit libertatea să le dezvolt.
Anume?
Poziția de asistent profesor de aici, în grupul de cercetare de cybersecurity, îmi oferă posibilitatea să mă reconectez la background-ul meu ingineresc, pe care l-am dezvoltat în România.
Și apoi în Olanda.
Am lucrat, am făcut aici automatică și calculatoare, am lucrat în industria software din România și apoi am făcut și un program de inginerie software în Olanda și am și lucrat în Olanda pe inginerie software și apoi am făcut un mic ocol, un mic salt, să zice, către filozofia tehnologiei și acum dă posibilitatea poziția asta să aduc din ambele tradiții și să dezvolt mai departe cercetarea și predarea.
E foarte interesant pentru că ai o privire mult mai de ansamblu și mult mai diversă fiind, vezi poate mult mai bine problemele, aspectele. Vreau să te întreb, specializarea în tehnologie, strict în tehnologie, se întâmpla în ce perioadă?
E o perioadă lungă, deci am făcut aici automatica 2001-2002. Și am terminat un program de doctorate in engineering în Eindhoven în 2005. Apoi am lucrat un pic și am avut acest master de filozofia tehnologiei și societății.
La Universitatea Twente.
La Universitatea Twente. Și apoi am continuat cu doctoratul în Universitatea Maastricht. Masterul și doctoratul sunt legate în sensul în care programul de master oferă o largă dezvoltare a ideilor ăstora a studiului fenomenelor care se întâmplă între tehnologie în sens amplu și societate, în sens la fel de amplu, iar doctoratul mi-a oferit posibilitatea aprofundării unor studii și dezvoltării unor cercetări aprofundate, în particular pe un set anume de tehnologii, tehnologiile informatice care sunt folosite în practici de supraveghere. Iar continuarea firească pe care mă oferă Universitatea Leiden îmi dă posibilitatea să îmi adun toate forțele, să zic așa.
Pentru că întrebarea...
Deci și studiul tehnologiei și aspectul ingineresc al tehnologiei, dar și aspectul filozofic al tehnologiei, cum tehnologia se raportează la procesele sociale mai largi.
Și implicațiile.
Și de fapt avem nevoie de amândouă. Asta aș vrea să transmit eu dacă rămâne ceva din povestea de azi.
Exact la asta o să ne uităm și în sensul ăsta am pus și întrebarea, pentru că e interesant, anii, așadar anii 2000, da? Începutul anilor 2000, 2001, ai spus 2002, 2005, era, acum sigur, cumva, nu că suntem obișnuiți, dar cumva nu ne mai miră discursul acesta legat de, iată, filozofia tehnologiilor, de nevoia de filozofia tehnologiilor, de studiul tehnologiilor și din acest punct de vedere umanism, o abordare poate mai puțin obișnuită acum, nu știu, 20 de ani. Pentru că, revin, întrebarea era pusă în sensul acesta. În anii 2000 era deja, din moment ce tu te-ai specializat pe această direcție, cumva societatea era pregătită pentru așa ceva sau
în Olanda,
apăreau
da.
În Olanda.
Da, da, da. Deci acolo este o tradiție mult mai veche de filozofia tehnologiei.
Mă refeream strict la tehnologiile acestea de supraveghere, pentru că asta este practic direcția pe care mergi tu acum.
Da, da.
Adică știu că sună puțin înfricoșător.
Dar, supravegherea.
Exact.
Poate suna, dar este și ambivalent, aș spune. Nu?
Adică?
Adică, dacă stăm să ne gândim, are și o conotație pozitivă, nu? Ar fi bine să ne supraveghem copiii, zic eu, să nu cadă într-o gaură sau să nu lovească mașina. Sau ar fi bine să ne supraveghem pacienții în spital, să zicem, să își ia medicamentele sau să nu se întâmple ceva tragic.
Și noi poate chiar remote, deci de la distanță, să supraveghem un bolnav.
Deci, supravegherea are și o conotație de grijă și poate în mod uzual o asociem cu ceva înfricoșător și...
Poate e un reflex al nostru, de aici
poate
din
un
România.
Reflex al nostru, de acolo am perceput un discurs ambivalent care, sigur, nu vrea să diminueze posibilitatea abuzurilor sau posibilitatea distopică. Deci trebuie să fim alerți la amândouă și să vedem cum anume aceste tehnologii, cu puterile pe care le aduc, cu aceste capacități cu care vin, cum să le și gestionăm. Deci aici mi se pare că e o nevoie mare de studiu al relației între tehnologie și societate. Aspectele inginerești, aspectele tehnice sunt foarte importante, dar avem nevoie să dansăm, să balăiem între cele două domenii, să studiem și relația cu societatea la fel de mult.
Dar acceptanța asta a caracterului ambivalent și dual și a dispoziția noastră de a vedea și partea bună și partea mai puțin bună cu atenția cuvenită vine într-o societate care, începuse de tu de fapt să spui, e cumva pregătită, nu? Deja de în legătură cu impactul tehnologiilor. Spuneai că Olanda e o societate care e obișnuită cu impactul tehnologiilor. E o societate în care tehnologia a jucat un rol important.
Da, dar aș spune două lucruri aici. Tehnologiile, pe de-o parte, au jucat și joacă un rol important în societatea olandeză, dar această pregătire, de fapt, înseamnă că societatea a fost pregătită sau s-a pregătit pentru a înțelege impactul tehnologiilor. Adică există mult mai multă reflecție, discursuri publice, discuții despre cum anume, la orice fel de nouă tehnologie, fără niciun fel de preconcepții de progres, dacă e o tehnologie nouă, musai ne duce înspre bine. Nu, nu, nu. Se discută până la miez. Ia să vedem în ce fel anume ne face, ce aduce această tehnologie, cum schimbă, ce schimbă. Deci, aceasta e abordarea pe care eu am găsit-o acolo.
Asta e filozofie. Filozofați, filozofăm pe aceeași...
Dar le merg împreună, pentru că școala inginerească este la fel de puternică. Deci, pentru mine, făcând inginerie în Olanda, am primit ca inginer cursuri, cumva, de filozofia tehnologiei. Deci, nu a existat o separare. Facultatea de software este de o parte a râului și facultatea de filozofie este de o altă parte a râului și noi ne vedem vieți separate și fiecare
și
publicăm în jurnalele noastre și ne întâlnim dacă ne întâlnim. E o îngemânare mult mai puternică.
Și mai firească.
Și mai firească, până la urmă, tehnologiile funcționează în societate, deci cum să le separăm așa de clar? Vin filozofi și trag de mânecă pe ingineri, vin ingineri la filozofi și întreabă, dom'le, cum să facem, ce părere aveți voi? Uite, noi ne-am gândit să facem proiectul ăsta, voi ce părere aveți? Deci, îngemânarea asta e mult mai organic făcută.
Mai ales că trăim vremuri în care s-a dovedit că tehnologia ne poate duce sau poate duce sau ne... Tehnologia este un instrument cu care putem face foarte multe lucruri pe care n-ar trebui să le facem dacă n-avem această opreliște morală, filozofică, etică până la urmă.
Așa e, dar aș spune două lucruri. Cred că schimbarea de paradigmă principală este să, pe care filozofia tehnologiei a adus-o, este să încercăm să nu mai gândim la tehnologie ca instrumente. În sensul în care terminologia instrumentalistă, nu? Deci tehnologia ca instrument, are o umbră cu care vine, și anume acea neutralități. Deci ciocanul e un instrument, îl pot folosi pentru a abate un cui sau îl pot folosi pentru a omorâ pe cineva. Instrumentul e neutru, responsabilitatea
eu.
Pentru ce iese din relație este totală a omului. Ei bine, dacă ne uităm și încercăm să vedem că există și o parte, o intenționalitate a artefactului, deci care nu mai este totală, responsabilitatea nu mai e totală a omului, dar vine și artefactul cu ceva, că e tare, că ciocanul, dacă stăm să povestim în sensul ăsta, nu mai e doar un simplu instrument neutru, adică are incorporat în el niște calități, poate să fie calitățile materiale, poate să fie valori incorporate de designeri. Am luat ciocanul ca un exemplu simplu, dar dacă aducem în discuție imediat un program software mai complex, n-avem cum să nu vedem că nu e doar un simplu instrument. Acolo au existat echipe întregi de dezvoltatori, de designer, de oameni care au gândit programul respectiv mult înainte și ei au incorporat acolo valori, norme întregi pe care apoi utilizatorii le folosesc. Dacă iese ceva din această interacțiune, unde e responsabilitatea? Nu putem să mai spunem simplu că utilizatorul a folosit un instrument, nici nu vrem să dăm în partea cealaltă că software-ul a făcut totul. Deci trebuie să gândim, să regândim pe măsură ce vedem cum societățile noastre devin sau tehnologiile intră în societățile noastre, trebuie să ne gândim la această responsabilitate împărtășită. Nici să nu spunem că nu mai e responsabilitatea nicăieri, ci responsabilitatea este distribuită între actori umani, actori non-umani, să le spunem așa.
E clar că este în continuare la noi, pentru că, iată, haideți să translatăm discuția asta la cazul concret, cel mai recent cu care sau de care ne-am lovit, Cambridge Analytics.
Bun.
Mark Zuckerberg a fost audiat în fața Congresului, da, pentru că el a inventat un instrument, practic.
Asta a fost discursul lui Mark Zuckerberg, l-am ascultat și...
Și ce e greșit?
Nu vorbim aici în termen de greșit sau... Vorbim de adecvare. El a încercat să preia responsabilitatea pe umerii lui, cumva, și a spus Facebook-ul e un instrument.
Ceea ce și este. În mâna noastră.
Încă o dată, a recunoaște felul în care tehnologiile sau aceste artefacte aduc o intenționalitate, vin și ne propun niște lucruri, nu înseamnă că nu mai avem noi responsabilitate.
Păi nu, eu asta vreau să spun și eu, că noi, la noi e responsabilitatea.
Dar eu spun că nu-i numai la noi. Adică felul în care designul unor tehnologii a fost făcut permite, restrânge, oferă, dezvoltă niște comportamente. Dă posibilitatea unor comportamente să se întâmple.
Dar nu noi asta ne dorim, de fapt, să ne ofere niște posibilități?
Sigur
de
că
ce
da,
nu
uneori,
avem noi limitele noastre etice să nu depășim niște limite?
Sigur că noi avem responsabilitate pentru a reflecta etic, pentru a trăi etic, pentru a pentru a ști ce anume să facem în anumite situații, dar se pare că uneori noile tehnologii ne pun în niște situații noi în care nu prea e clar ce anume ar fi bine de făcut.
Dar nu așa s-a întâmplat de-a lungul evoluției? Adică nu orice nouă tehnologie ne-a pus în situația pe noi oameni, omenirea, de a, cum să spun, de a fi invitați, dacă ne lăsăm invitați, să depășim niște limite?
Ce aș răspunde aici este, încă o dată, a venit tehnologia singură? Am putea vedea totuși și felul în care inginerii, designerii tehnologiei ar putea fi implicați în acest proces de reflecție? Gândind tehnologia ca neutră și dezvoltându-se singură, venind peste societate, punem o umbră mare pe tot ce înseamnă procesele de design, procesele inginerești. Mesajul filozofiei tehnologiei este tehnologie non-neutră. Adică uitați-vă și în curtea inginerilor, veniți și discutați și ce se întâmplă în etajul de design. Nu înseamnă că utilizatorii nu au responsabilitate, au, dar această responsabilitate trebuie gândită în relație cu procesul de design. Deci nu putem spune că, să zicem, în situația Cambridge Analytica, utilizatorii sunt singurii responsabili dacă au postat
Nu, asta mă gândeam, ci dimpotrivă, Cambridge Analytica, care a folosit instrumentul Facebook ca să treacă, să depășească niște bariere, da, etice, morale, în fine. Aici poate că e problema.
Am înțeles în
pentru
ce
că,
sens spui.
Da, în sensul ăsta mă gândeam, pentru că altfel, ce spui tu ar fi așa, eticienii, sigur că da, filozofii, e bine să vină să lucreze cu inginerii, dar atunci nu plecăm de la ideea că a priori filozofii, eticienii, recunosc intenționalitatea inginerilor de a dezvolta un produs care are potențial să facă și rău. Și dacă tu, filozof, te duci la un inginer și îi spui, fii atent că produsul tău poate să facă și rău, poate fi folosit în sens rău, atunci nu limitezi cumva progresul?
Am înțeles felul în care pui acum problema. Nu, pentru că asta ar însemna că ești moralist și n-aș vrea să facem asta. Nu vine niciun filozof să-i spună inginerului, uite că nu faci bine ceva. Aș vrea să facem aici distinția între etică și morală. Deci nu venim cu niște norme, uite, le-am studiat în cărți, hai să vă spunem noi ce nu e bine și ce e bine. Etica vine și propune o discuție, intră într-un dialog cu ingineria în cazul ăsta, dar și cu felul în care aceste tehnologii au un impact mai larg social. Asta ar trebui să se întâmple, o discuție mai largă în care eticianul vine și dă voce unor intuiții morale, de exemplu, sau vine și pune în lumină anumite fenomene în care, iată, am putea observa niște implicații morale. Deci asta este linia pe care ar trebui să funcționeze relația între filozofi și ingineri.
Tu ești într-o situație foarte interesantă, pentru că dacă îți spun voi filozofii, tu așa, ai și jumătatea de inginer.
Păi, s-a discutat lucrul ăsta și cred că suntem un soi de hibrizi, filozof-inginer.
Și vă e mai bine așa? Dualismul ăsta vă face bine sau?
Uite că punem o întrebare morală aici, dacă e bine sau nu.
Nu, în sensul că funcționați mai bine, adică dați soluțiile mai bune decât...
Aș spune așa că e o provocare și în același timp este o oportunitate. Trăim în această eră în care se dezvoltă foarte multe și inovații sociale, dar și inovații tehnologice, și avem nevoie să ne gândim mai bine și mai larg la ele. Deci e destul de necesar pe de o parte și în același timp o provocare.
Pentru că, de fapt, atunci hai să pun întrebarea puțin altfel. Filozofia nu se găsește în situația de a fi nevoită să se reinventeze ca să se adapteze progresului tehnologic, care este foarte rapid.
Da? Se întâmplă lucrurile astea. Aș spune că filozofia tehnologiei ca domeniu pleacă sau se ancorează în filozofi tradiționali. Nu? Martin Heidegger este un filozof al tehnologiei și este și un filozof al tehnologiei. Și foarte multe reflexii din domeniul filozofiei tehnologiei au plecat dintr-o astfel de tradiție, dar au mers mai departe, pentru că avem nevoie să ne gândim la aceste fenomene destul de noi și care ne pun în niște situații cu care nu ne-am confruntat sau nu le putem găsi un corespondent ușor în, știu eu, filozofia antică. Uneori da, dar trebuie să fim atenți la nuanțe și fenomene care nu sunt. Și aici ce povesteam mai înainte cu non-neutralitatea, să încercăm să nu ne uităm doar ca la un instrument, reiteram ideile din Science and Technology Studies cu tehnologia ca actor, da? Vorbim de o groază de actori sociali care interacționează și tehnologia, punem o umbră așa și vedem că, și o consideram neutră, dar dacă vedem și tehnologia ca actor care face niște lucruri, atunci interacțiunile se schimbă și putem ține cont de ce anume fac actorii tehnologic, într-un sens sau în altul, fără a vedea moralitatea încastrată în tehnologie, dar rezultând din aceste interacții.
Dincolo de granițe.
Cum sunt studenții pe care îi ai? Și te întreb asta din strict din această perspectivă sau mai ales din această perspectivă și din perspectiva faptului că tinerii astăzi sunt atât de odată de abili în a folosi tehnologia, atât de dornici, atât de tehnologizați. Cum sunt? Vin cu ideea că ei le cam știu pe toate și trebuie doar așa să îi puneți cumva pe un făgaș sau cum? Și relația e în dublu sens? Adică și voi, profesorii, aveți ceva de învățat de la studenții pe care îi aveți?
Mă gândeam acum că am predat în mai multe facultăți, în mai multe universități, mai multe programe și cu profilul de studenți diferiți. Dar acum îmi dau seama că întrebarea se leagă de felul în care noua generație interacționează cu tehnologia și aici aș zice că putem vedea un trend similar și anume ei sunt nativi digitali, ei s-au născut în generația, poate nu a telefonilor mobile, dar în generația digitală. Ce aduce asta? Aduce o provocare pentru noi profesorii cum anume să relaționăm cu ei. Și pentru mine este o oportunitate, pentru că îmi face mesajul, cel puțin atunci când predau lucruri de filozofia tehnologiei, mult mai simplu. Generația actuală este interacționează mult mai intim cu tehnologia și atunci pot arăta imediat către un telefon mobil. Fac un exercițiu, de exemplu, cu ei când începem un curs, să nu mai facem prezentarea aceea clasică în care fiecare se ridică și spune din ce țară e și de unde vine, ci îi pun să se prezinte unii pe alții, făcând o mică cercetare pe internet asupra colegului.
Interesant.
Deci ei primesc doar numele, își pun numele și apoi fac o mică supraveghere a colegului, caută tot ce pot găsi și îi fac o prezentare acolo. Bineînțeles, suntem într-un cadru în care cel supravegheat poate reacționa și în care nu, și prezentarea care nu se face publică peste nivelul clasei.
E foarte interesant. Și sursa de informare este predilect ce? Facebook-ul?
Nu, ce am observat este că Facebook-ul nu mai este o chestiune cool pentru noi studenți. Se află acolo, dar își iau surse din mult mai multe, ce au mult mai multe social media, fac Google căutări pe Google pentru a afla informații despre cineva. Asta e percepția mea.
Ce-ți place ție cel mai mult în a fi profesor în Olanda, în a preda în Olanda?
Multe. Sunt foarte multe situații noi care mă îmbogățesc. Sunt studenți din toate locurile lumii. Nu cred că am ratat vreo țară sau vreun continent din Mongolia până în America de Sud, bineînțeles America de Nord, Europa de Est, deci nu există Rusia. Și fiecare vine cu abordare, fiecare vine cu tradiția
cultural.
Lor, cu bagajul lor cultural și lucrurile astea ne pun în situații în care trebuie să reacționăm, să punem problemele, să discutăm situațiile fiecăruia și lucrul ăsta te ține în viață și e foarte interesant.
Dar iarăși, asta e o întrebare pe care o pun tuturor celor cu care vorbesc și care vin din astfel de medii foarte, foarte cosmopolite. Adică, e mai ușor sau e mai dificil să armonizezi toate aceste culturi, mentalități, filozofii diferite, filozofii de viață, firește, diferite? Pentru că până la urmă mă gândesc uneori și genul de reacții pe care le avem noi poate să pară chiar ofensator pentru cineva, genul de remarci care nouă ni se par, vorba aceea, benigne, pentru altcineva poate să însemne altceva?
Poate să fie situații de genul ăsta, într-adevăr. De exemplu, pentru studenții olandezi, de multe ori nu este... Dau un exemplu de situație de genul ăsta. Nu este foarte limpede că n-ar trebui să vorbească în olandez într-un spațiu în care există și studenți internaționali.
Și care nu știu olandeza.
Și care nu știu olandeza. Și e firesc pentru deci se simt foarte bine și e ok să vorbească repede și în olandeză.
Adică nu e o alegere ostentativă, să spunem.
Nu. Dar în același timp, universitatea sau au existat plângeri, să zicem, din partea studenților internaționali care s-au simțit excluși și a ajuns și la noi ca profesori, chiar de la nivelul facultății, vă rugăm, menționați studenților olandezi că atunci când se află în cameră un student internațional, ar trebui să vorbească în engleză. Și iată, deci o situație în care nu era clar ce anume e bine de făcut.
Și nu e nici măcar o manifestare a naționalismului?
N-aș spune așa.
Sună foarte tranșant, într-adevăr. Dar, iarăși, apropo de studenții olandezi, sunt majoritari studenții olandezi? Și cum a variat? Cum s-a schimbat demografia asta?
Deci am predat în mai mulți ani, mai multe universități. Aș spune totuși că s-ar păstra o proporție de 40-50% studenți olandezi, chiar și în programele internaționale în care am predat. Adică, pe de o parte, universitatea deplânge procentul mare de olandezi, adică mare, da, și-ar dori ca un program internațional să fie foarte, foarte internațional. Deci am auzit discursul ăsta. Pe de altă parte, e normal, suntem în Olanda și studenții olandezi vor să aibă o educație internațională, să fie expuși unui mediu în care interacționează cu studenții internaționali și nu doar să facă, sau există această cerere.
Dar vor la ei acasă să facă lucrul ăsta.
Vor să facă la ei acasă lucrul ăsta, dar există și opțiunea de a face programe în olandeză, la care optează sau sunt studenți olandezi care optează. Da.
Acum, nu știu dacă poți vorbi comparativ, dar care sunt aturile totuși sistemului olandez de învățământ superior? Din ce știu, dacă nu s-a schimbat situația, totuși sistemul de învățământ superior cumva beneficiază de sistemul de învățământ, mă rog, preuniversitar, care e destul de bun în Olanda.
Da. Uite, o comparație interesantă. În programele internaționale vin studenți din toate părțile lumii. Există un proces de selecție în care un comitet stă și face un triaj, o selecție a studenților care vin, sunt acceptați, dar când încep cursurile efectiv, realitatea se dovedește diferită. Adică sunt diferențe între nivelul de pregătire al unui student olandez cu al unor studenți internaționali. Deci nu este un lucru dat că studenții olandezi vor fi cei mai buni, dar am avut situații în care am avut studenți excepționali internaționali și studenți excepționali olandezi. Dar în general aș spune că dacă încerc o medie, studenții olandezi se plasează peste, aș zice. Adică vin într-adevăr din licee în care au făcut treabă serioasă, pare.
Diaspora. Invitat Vlad Niculescu Dincă, specialist în securitate și afaceri globale, conferențiar la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale al Universității Leiden din Olanda. Tu când ai ales Olanda pentru al doua, mă rog, diplomă în inginerie software, de ce ai ales-o?
E o poveste frumoasă pentru că n-am ales Olanda, am ales să mă duc împreună cu soția mea. E altă poveste. Soția mea a primit o bursă în Belgia și am încercat să-i fiu alături și am căutat un program de studii pe domeniul meu cât mai aproape de Bruxelles și am fost acceptat în Eindhoven. Așa a început povestea în Olanda.
Ia ce pregătire, ce profil?
Ea a primit o bursă în dans contemporan într-o școală din Bruxelles.
Ce frumos!
Și puteam să găsesc în Bruxelles, dar am considerat noi la vremea respectivă că Eindhoven nu e suficient de aproape și ne putem vedea foarte des și în același timp să ne continuăm fiecare studiu pe domeniu. Și realitatea a fost un pic alta pentru că, deși sunt apropiate, Eindhoven și Bruxelles nu au legătură directă, așa că ne-am trezit într-o situație în care ori trebuia să luăm un tren foarte ocolit ca și destul de scump sau să facem autostopul. Și am făcut foarte mult autostopul între Belgia și Olanda și a fost o perioadă foarte frumoasă.
Se face ușor autostopul?
Cred că se face ușor pentru că nu prea îl face nimeni afară de noi. Deci eram singurii pe autostradă și cred că treaba asta i-a șocat pe olandezi, încât, în sensul în care nu prea stăteam prea mult. Deci eram niște păsări rare acolo.
Și imaginam că aveți nevoie de ajutor într-un fel.
Arătam. Avea nevoie de ajutor și cam 15-20 de minute stăteam și mi-amintesc o singură dată o situație în care îmi doream să mă iau mașină pentru că ploua torențial.
Exact la asta mă gândeam.
Deci
că...
acolo plouă mult, da. Și nu îți dorești să stai, dar la marginea autostrăzii de unde se poate la mașina, n-ai unde să te ascunzi.
Da, mă gândeam exact la scena asta,
mi te
imaginam stând în ploaie pe autostradă.
Da. Dar aveam și am mereu la mine un trench, deci asta
acum
este parte din
acum
garderoba
adaptat.
Cotidiană.
Bun, și la un moment dat, mă rog, înțeleg că ați luat decizia să totuși să vă mutați cu definitiv, nu?
La un moment dat ne-am mutat în Olanda, da, și...
Și? E bine în continuare? Vă place în continuare?
E bine în continuare, dar, na, au trecut peste noi niște ani, au trecut niște evenimente, niște procese care, n-aș mai spune că suntem aceiași ca atunci când făceam autostopul.
Aceiași acum față de acum câți ani? 13 ani.
Deci 10 ani, aș zice, perioada respectivă, da.
Da, într-adevăr, în 10 ani se pot întâmpla multe.
Se întâmplă multe. Copii și mai ales...
Alte responsabilități.
Alte responsabilități, exact.
Dar așa, ca societate, vă mai place? Vă place în continuare? S-a schimbat ceva dramatic? Ați devenit mai...
S-a întâmplat niște chestii în societatea olandeză în perioada asta, dacă stăm să ne gândim la... S-a discutat foarte mult în perioada respectivă creșterea un anume naționalism olandez, care a schimbat un pic percepția internațională, aș spune, față de Olanda. Olanda, țara toleranței, poate prea tolerantă, putem povesti aici. Na, lucrurile astea s-au schimbat un pic chiar în perioada asta. Și poate, de fapt, nu întâmplător am simțit nevoia să inițiem școala românească în acest context.
Am ajuns și la școala românească, vreau să ajungem și aici, dar mai facem un mic ocol apropo de societatea olandeză. Se resimte, sigur, din moment ce un partid naționalist a câștigat, înseamnă că are adepți, punct, e clar, există în Olanda adepți. Dar cum se resimte lucrul ăsta în viața de fiecare zi? Cum îl resimți tu, de exemplu, la universitate, dacă îl
nu,
resimți?
Nu. La universitate nu se resimte așa de mult. În mediile inginerești, în mediile academice, nu am simțit vreo separare, vreo discriminare. Dar dau un exemplu de pe stradă, să zic așa, felul în care se poate simți. Am avut... Și e legat și de școala românească, nu poate să nu fie. Școala funcționează într-o școală obișnuită în care avem o sală de clasă în weekend, care, fiind goală, ne-a fost pusă la dispoziție. Și am avut o relație bună cu directorul școlii, o relație personală, și directorul ne-a pus la dispoziție această sală. Dar există un directorat, nu? Există o conducere a școlii mult mai largă cu care apoi am interacționat. Oameni care nu aveau o percepție a României decât din felul în care și-au format-o. Nu erau foarte mulți români cu care să interacționeze, copii români cu care să interacționeze, atunci știau și ei de România ce aflau la
presa.
Televizor, la presă. Și a existat mereu o soi de reținere, un soi de... Ok, domnul director ne-a spus că putem interacționa, dar nu știu, o să mă mâncați, o să ne faceți ceva. Cam asta era un sentiment care a durat destul de... sau a durat o perioadă.
Asta se întâmpla acum 5 ani, nu? Când ați înființat școala.
Asta se întâmpla acum 6 ani deja. Și s-a întâmplat într-o sâmbătă să fim și noi acolo, am avut o activitate, au venit la noi două artiste populare din Bucovina și au adus ouăle lor încondeiate și au făcut și un atelier cu copiii noștri și au învățat să încondeieze ouă. S-a întâmplat să fie și parte din personalul de conducere al școlii acolo. Și nu pot să-ți spun, Corina, cum au reacționat după ce au văzut ouăle românești încondeiate. Au spus, noi nu am văzut ceva așa de frumos în viața noastră, nu exagerez aici, și au văzut o școală, au văzut o cultură care are ceva să transmită copiilor lor.
Exact asta, au văzut o cultură și că din acea cultură se poate transmite nu numai copiilor aparținând aceleiași culturi, dar tuturor.
Exact. Și de acolo, într-adevăr, am școala și cum a fost fondată, este deschisă și copiilor olandezi. Deci a existat un afiș în care copiii școlii respective au putut să se înscrie pentru acele ore pe care noi le deschidem.
Câți amatori ați avut?
Au fost la un moment dat vreo 10 copii, părinți care au înscris cei copii care au venit la genul ăsta de ateliere.
Copii olandezi?
Copii olandezi, dar aia acelei școli. Școala încă a noastră este o școală micuță, avem 25 de copii.
Și ce, practic, ce învață copiii la școală, la școala românească?
La școala românească învață limba română. E o altă realitate a copiilor români care trăiesc în diaspora, care se nasc acolo de multe ori, care trăiesc acolo. Și limba română este o limbă de multe ori străină pentru ei. Și
chiar în familii în care
chiar și în
părinții
familii
se străduiesc
în care sunt
să vorbească
români. Chiar și în familii care vorbesc, noi vorbim românește, dar trăiesc toată ziua la școală și de multe ori durează 2 ore în care, după ce vin de la școală, în care vorbesc olandeză. Ei când se întâlnesc, prieteni români între ei de multe ori vorbesc olandeză. Și atunci am simțit benefic să existe un spațiu în care ei să poată să învețe limba părinților, să înțeleagă ce vorbesc părinții între ei și să strângă relații, să se împrietenească. Cam asta e funcția principală, funcțiile principale ale școlii. Sigur, sunt mai multe cursuri. Avem o doamnă învățătoare care face limba română, lucru manual și o mulțime de lucruri minunate. O doamnă de istorie care face lucruri la fel de minunate, dar pe etnografie, pe istorie și de curând am pornit și eu un curs de știință.
Știință și tehnologie.
Da. Cercetători români în știință și tehnologie. Adică ca să fie integrat misiunii școlii noastre de păstrare a identității culturale românești, dar în același timp să le povestească copiilor ce anume se întâmplă în știința românească și fac această combinație între povestesc despre un om de știință
român
și fac un atelier practic cu ei, distractiv, legat cumva de activitatea acelui om de știință.
Vârstele copiilor fiind?
Cursul e pentru grupa mare, cum i-am
împărțit
noi, da. Avem 2 grupe de vârstă, dar și aici e o discuție de făcut, pentru că nivelul de limba română nu e asociat cu vârsta. Uh-huh. Deci pot să fie copii de 6 ani care vorbesc limba română la nivelul unui copil de 4 ani. Sau un copil de 4 ani care tocmai a venit în Olanda și care vorbește mult mai bine limba română decât un copil de 7 ani care a stat acolo. Și atunci, în colaborare, profesorii discutăm la ce grupă ar fi mai bine și apoi este o alegere pe care o fac părinții după o vreme, deci lucrurile se aranjează. Dar, în general, am avut această distinție între grupa mică și grupa mare. Deci, grupa mare, aș spune că variază între 9 și 12 ani.
Și copiii olandezi care vin la școală, ce fac? Iau de la zero limba română? Ați avut asemenea?
Nu. Deci, ce povesteam mai devreme, erau activități
extrașcolare,
evenimente speciale. Da. Deci, în principal, școala este pentru copiii români sau din familii mixte care își doresc să învețe româna pe o perioadă mai lungă. Copiii olandezi au venit la activități drăguțe, speciale și au aflat ceva altfel decât află în mod obișnuit despre România și despre cultura românească.
Foarte interesant. Cine a avut ideea acestei școli? Cum a pornit?
Aș spune că, deci eu am fost unul dintre inițiatori, dar nu vreau să îmi atribui o idee, pentru că ideea cumva plutește. Eu am făcut mult pentru a coagula în prima parte, dar, încă o dată, nu singur, suntem o echipă
de voluntari.
De voluntari. Totul este voluntar, absolut totul, în sensul care
în toate sensurile.
În toate sensurile, deci nu beneficiază nimeni de nimic și părinții împreună cu profesorii procură din bani proprii toate lucrurile, de la beamer până la laptop și lucrurile care se întâmplă în școală. Și am vrut să facem lucrul ăsta așa pentru și pentru a arăta că românii pot să se organizeze fără să aștepte ceva care să vină de undeva.
Și poate o altă idee interesantă ar fi că și noi, deși în cultura noastră voluntariatul nu este chiar așa bine înstăpânit, și noi putem face voluntariat. Poate transpus în alt mediu. Voi v-ați adaptat sau ați, cumva a fost în voi ideea asta de voluntariat? Adică v-ați molipsit de la societatea olandeză care e obișnuită cu voluntariatul?
Dar nu cred că puneam problema în termenii
ăștia. Nici măcar nu vă puneați problema așa?
Deci nu puneam problema așa, pur și simplu am vrut să facem școala în acest mod, că apoi putem filozofa și a vedea că este de fapt un proiect de voluntariat, da, atunci, dar a venit din noi și ce mi s-a părut interesant este că fiecare participant a adus un pic din cultura organizațională de unde activează și din cultura olandeză. Adică îmi place ce se întâmplă pentru că este un mix între cultura organizațională și cultura lucrului bine făcut pe care am simțit că e cultivat în Olanda mai mult, da? Împreună cu bucuria de a trăi românește pe care încercăm să o împărtășim și copiilor.
Foarte frumos.
Cam ăsta e mixul pe care îl simt eu că se întâmplă în proiectul Școlii Românești.
Bun, și acum, după 6 ani, v-au crescut acțiunile în comunitatea de olandezi? Se uită altfel sau deja sunteți, e ceva obișnuit?
Nu cred că proiectul este atât de cunoscut încât să fi schimbat percepția la nivelul Olandei, dar am simțit ca un pic de rază, cel puțin în zona unde activam. Dau un mic exemplu care mie mi-a încălzit inima. Activitățile școlii le documentăm și le postăm pe site-ul școlii, școalaromânească.eu, și unul dintre copiii școlii au teme de făcut pentru școala lor, școala de zi, școala din timpul săptămânii, să își prezinte țara de origine. Și au folosit unul dintre filmulețele pe care le-am făcut noi pentru Școala Românească și îmi spune copilul respectiv de la noi din școală cum a primit nenumărate întrebări ulterior, wow, vreau să știu mai multe despre de la colegi și de la profesorul lor.
Mi se pare o reacție normală dacă nu știi nimic despre, sau mă rog, știi prea puține despre ceva.
Da, dar întrebările erau, aș vrea să știu, îmi place ce văd și aș vrea să știu mai multe.
Încă o dată, e firesc să fie așa, foarte bine că e așa. Ce să zic, vă doresc succes și resurse în continuare să mergeți mai departe. Vă gândiți să și extindeți? Ați putea să extindeți proiectul ăsta?
El are o menire cât se poate de locală. Există discuții de extindere, dar și-ar pierde funcția principală. El trebuie să fie făcut pentru copiii care locuiesc acolo, pentru copiii care pot să vină în locul respectiv, în Eindhoven. Și există școli românești tot în diferite orașe ale Olandei.
Făcută tot așa pe sistemul vostru de voluntariat?
În diferite alte variante, dar tot voluntari. Dar extinderea se întâmplă organic. Asta este modul în care ne gândim. Deci vin copiii din ce în ce mai mulți. Nu? Deci am început cu ai noștri, ca să fim foarte clari.
Ai vreo știi personali?
Pentru ai noștri personali, ai organizatorilor am început și apoi școala a crescut încet la ceea ce am putea spune acum o clasă de 30 de copii.
Bun, și când nu o să mai aveți loc în clasa aceea, ce o să faceți?
O să întrebăm la domnul director dacă ne mai dă o sală.
O să
dar
avem
o sală foarte mare.
Am înțeles, deci mai aveți loc de...
Mai avem loc, mai avem loc.
Mai aveți loc să găzduiască mai mulți. Bun, încă o dată succes cu acest proiect foarte, foarte frumos. Aș vrea să continuăm, dar înainte de a continua, aș vrea să reamintesc celor ne ascultă că invitatul meu din această seară este Vlad Niculescu Dincă, conferențiar la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale din cadrul Universității Leiden. Zona de expertiză, și aici ajungem la o discuție foarte serioasă, este cea legată de rețele de securitate, policing and technology. Tehnologie e clar, policing, am avut iarăși o discuție, se referă la...
Actul de poliție.
Deci în noi sine, n-avem chiar la actul de poliție.
Noi n-avem în românește un verb, a polițienii, n-avem, dar se referă la actul de poliție. În engleză există policing.
De la polis.
De la polis, da. Deci ceea ce fac polițiștii.
Adică mai exact ce studiezi tu în ceea ce fac polițiștii?
Cele două teme sunt legate, deci rețele de securitate se referă nu neapărat la securitatea rețelelor informatice, dar rețele de securitate în sensul colaborării între diferite organizații, care pot fi organizații de poliție, dar și organizații private de securitate, grupuri organizate de cetățeni care intră într-o rețea de securitate. Deci acesta este nivelul pe care se înțeleg rețelele de securitate, security networks.
Și mai exact, la ce vă uitați?
Uite, vă dau un exemplu foarte interesant, care un fenomen care ia o amploare foarte mare în Olanda, care are legătură și cu tehnologia, sunt aceste grupuri de Neighborhood Watch, grupuri de cetățeni care folosesc tehnologia WhatsApp și sunt în relație cu poliția locală, cu firme de securitate privată, dar și cetățeni care își patrulează cartierele. Ideea organizării acestei rețele este că poliția nu are resurse suficiente pentru a patrula și a preveni orice fel de infracțiune și atunci cetățenii joacă și ei un rol activ. Se organizează împreună și comunică prin WhatsApp atunci când unul dintre ei, să zicem, sesizează o activitate suspectă.
Ne-ar putea duce cu gândul că în Olanda rata de, nu știu, criminalitate, de infracțiuni este foarte ridicată. Ceea ce parcă nu e așa.
Noi ne-am dat, poate că nu este așa, și pentru că există o
preocupare,
să nu fie, și atunci cetățenii sunt destul de activi, există foarte multe acțiuni de prevenție.
Asta nu lasă loc de abuzuri și la abuzuri?
Exact. E un proces cu multe ambivalențe care lasă multe semne de întrebare, lasă loc multor semne de întrebare și de aceea este un subiect de cercetare în astfel de facultăți și institute. Putem vedea partea pozitivă, nu? Cetățenii activi care își patrulează cartierele, care sunt implicați în viața socială.
Și a căror acțiune se poate traduce prin responsabilitate.
Și a căror acțiune se traduce prin responsabilitate. Există chiar o politică din partea statului olandez, de a municipalităților, în cazul ăsta, de a încuraja responsabilizarea. Nu sunt doar orașele noastre, se spune, ale polițiștilor, sunt și orașele voastre, uitați-vă și voi. Dar vedem aici că pe lângă, nu, o securitate mai bună, acești cetățeni organizați de multe ori nu iau cursuri, nu fac cursuri de poliție unde se predau lucruri de discriminare, de exemplu, și putem vedea cum cetățeni obișnuiți raportează foarte multe evenimente care li se par suspecte, dar în urma unor criterii care au la bază discriminare, de exemplu, etnică, de gen,
sexuală.
Da, sexuală.
Chiar și în Olanda, sexuală?
Da, în sensul în care dacă ești băiat și ești tânăr, ești mult mai predispus la a fi considerat suspect în anume medii. De vârstă, din nou, dacă ești tânăr, un astfel de grup poate să raporteze mai mult decât dacă persoane mai în vârstă s-ar afla într-o situație similară.
Interesant. Pentru că, pe de altă parte, sigur că activitatea de supraveghere, printre altele, a poliției, poate fi și este reglementată, în timp ce activitatea cetățenilor nu e reglementată, adică nu sunt niște cadre legale în care se desfășoară, nu?
Exact, deci este mult mai puțin reglementată și de aceea fenomenul trebuie cercetat și se întâmplă lucrul ăsta, deci metodele cu care cercetători, cum sunt eu, lucrează sunt metode etnografice, merg împreună cu cetățenii, merg împreună cu polițiști, deci încă o dată încercăm să nu separăm lucrurile, vedem și tehnologia cum este dezvoltată, dar și cum este folosită, ce anume raportează cetățenii, ce tind anume să raporteze, pentru a încerca ulterior să derivăm niște politici care să minimizeze șansa abuzurilor.
Foarte interesant. Apropo de reglementări, filozoful Vlad Niculescu Dincă ce spune? Mediul virtual în general, internetul, rețelele sociale, toată această interacție digitală și în mediul digital ar trebui reglementată sau nu?
Reglementarea se întâmplă, vrem nu vrem, se întâmplă dacă ne dăm seama că Internetul însuși este o formă de reglementare a comportamentelor noastre. Există apoi un nivel de reglementare tehnologic. Reglementarea nu este doar un lucru care se întâmplă în lege sau pe hârtie. Reglementarea are loc prin virtutea infrastructurilor sociotehnice.
Și atunci discuția despre reglementarea internetului, care se poartă acum și care, mă rog, este, să spunem așa, la modă, e inutilă?
Nu știu dacă este inutilă, dar trebuie să ne dăm seama că reglementăm uneori fără să ne dăm seama. Dar ar trebui să o facem în mod mai conștient. Părerea mea este că se întâmplă lucrurile astea dacă ne dăm seama că va intra în vigoare General Data Protection Regulation.
Adică regulamentul general european de protecția datelor.
De protecția datelor
personale.
În care, datelor personale, în care cu o mică satisfacție, aș spune, intră în discursul public mai puternic ideea de privacy by design,
adică
privacy by default. Este o idee care a fost dezvoltată și discutată mult înainte de a intra în domeniul legal în mediile de filozofia tehnologiei. Și facem acum un cerc cu discuția cu care am început, în sensul în care dacă ne dăm seama că tehnologiile nu sunt niște instrumente neutre, devine logic să ne gândim ce anume e incorporat în designul lor. Privacy by design, care va intra în vigoare, spune că valoarea intimității, privacy, ar trebui considerată în mod activ în procesul de design al tehnologiilor.
Adică mai exact?
Adică mai exact, fiecare tehnologie dezvoltată, dezvoltatorii ar trebui în mod activ să țină cont de felul în care acel artefact, acel sistem poate afecta viața privată și să incorporeze măsuri care să minimizeze acest risc.
Sau să nu dezvolte posibilitatea de a invada, nu, intimitatea.
Sau să nu dea șansa unor abuzuri față de viața privată. Tehnologii de criptare pot fi folosite în situații de genul ăsta. Există privacy by default, o altă măsură care va intra în vigoare, în sensul în care măsurile de privacy să fie la momentul instalării setate la cel mai înalt nivel și apoi, dacă utilizatorul dorește să împărtășească mai multe date, să o facă în mod activ, spre deosebire de multe tehnologii care vin by default, nu, la momentul instalării vin cu toate datele împărtășite și trebuie tu în mod activ să intri în setări și
să le deselectezi.
Na. Genul ăsta de schimbări vin să intre mult mai, să ofere de fapt o șansă utilizatorilor să preia controlul asupra datelor lor. Și aș spune aici că suntem la confluența a două sau mai multe, poate, plăci tectonice, pentru că ceea ce vine această reglementare să ofere dă posibilitatea cetățenilor să ia controlul asupra datelor lor, dar în același timp nu putem să nu ne dăm seama că trăim într-un soi de cultură a supravegherii. Nu mai suntem în societatea lui Orwell, nu mai suntem în statul de supraveghere, ci într-o cultură de supraveghere. Nu mai avem doar un singur actor, statul, care ne supraveghează și care se uită la tot ce facem. Da? Există o multitudine de actori de la diferite organizații publice sau private până la cetățenii obișnuiți care recurg foarte des la a-și supraveghea vecinul, fostul coleg, noul prieten, o nouă interacțiune cu cineva. Și atunci, în această cultură a supravegherii, cum a fost teoretizată, a oferi posibilitatea preluării controlului asupra datelor personale vine și ca o necesitate, dar în același timp sunt extrem de curios și eu ce se va întâmpla după 25 mai. Sunt foarte curios să studiem ulterior dacă oamenii chiar vor și pot să-și ia în propriile mâini controlul acestui data double, acestui dublu digital care se produce și răspândește sau, folosind o metaforă geologică, acest dublu digital al nostru care pleacă din noi în fiecare secundă, cu care folosim un telefon mobil, că vrem sau nu vrem, intră și se sedimentează, transformându-se într-un soi de nou petrol, nu? S-a vorbit foarte mult de analogia asta cu datele personale ca noul petrol. Și atunci ce oferă GDPR, aș spune, ne dă posibilitatea măcar să ne uităm ce am lăsat în urmă. Măsuri ca dreptul la acces, prin care cetățenii pot mult mai ușor cere diferitor organizații și instituții și private, dar și publice, să le ofere un dosar cu ce informații se află despre mine acolo.
Adevărul este că eu de-abia aștept să cer dosarul medical să văd ce se află acolo.
Și sunt foarte curios dacă vei afla lucruri noi. De multe ori nu mai știm ce se află despre noi. Și asta e un fenomen pe care îl trăim. Habar nu avem ce informații despre noi se află răspândite în lumea asta. Și asta e un lucru pe care GDPR vine să ne dea puterea. Dacă vom face lucrul ăsta, rămâne de văzut.
Aș putea să fiu sceptică puțin, pentru că mă gândeam în timp ce vorbeai la noi oamenii, ce creaturi curioase suntem. Vorbim și facem caz și sigur că vrem să ni se respecte intimitatea, pe de altă parte punem cu atâta ușurință pe Facebook toate informațiile noastre personale și după aia ne mirăm că, ups, a ajuns unde nu trebuie.
Deci,
toată istoria noastră.
Cum spuneam, eu sunt curios, nu știu. E posibil să fie îndreptățit scepticismul, dar este o observație bună, nu? Ne pasă de viața privată, în același timp comportamentul intră în disonanță cu această declarație. Dar aș spune că din chestia asta n-ar trebui să rezulte că utilizatorii sunt total irresponsabili.
Categoric nu, dar și nici că nu avem nevoie de reglementări.
Nu, exact. Deci, încă o dată, mesajul meu principal este această responsabilitate distribuită. Deci trebuie să o studiem și să vedem ce anume pot face utilizatorii și da, putem face multe lucruri, putem să nu mai hrănim atât de mult
rețelele,
da? Dar în același timp sunt multe lucruri pe care oricând ne-am strădui nu putem să le facem și atunci reglementările și legislative și tehnologice vin să lucreze la această responsabilitate distribuită. Deci se pot face lucruri și pe plan legal și tehnologic.
O să vedem cât de responsabil este omul, ființa umană, pentru că vom avea acest instrument în mână, să vedem dacă vom ști și dacă vom fi dispuși să-l folosim sau dacă doar ne face bine știind că am putea să ne protejăm mai bine noi înșine. În fine, dar ar fi interesant de studiat, filozofic și antropologic, mă gândesc, ce se va întâmpla exact, cum spui tu, după ce vom avea și acest instrument la îndemână.
Da, sunt extrem de curios și poate ne vom reîntâlni pentru emisiune după o vreme, după care putem vedea cât de mult oamenii își folosesc acest
instrument
legislativ până la urmă, da, pentru a își lua în control viața.
Aș lua înapoi în control viața,
aș spune.
Se mai poate să o luăm înapoi?
Nu să o luăm înapoi, dar să o gestionăm poate mai responsabil, mai informat. Și încă o dată, cei care aleg să își ofere datele o pot face la fel de bine în continuare. Probabil că o mare parte a oamenilor vor face sau nu vor schimba nimic din felul în care își interacționau cu noile tehnologii. Dar o altă parte poate că vor considera util să de exemplu, să își ceară accesul. Există o posibilitate de data portability, deci să poți să îți muți datele de la o rețea la alta. Este foarte utilă, care se poate întâmpla, o facem deja în diferite alte sectoare, ar trebui să se întâmple și în rețelele sociale. Sunt mai multe prevederi pe care le oferă, în general oferind mai mult control oamenilor.
Fără să ai garanția, totuși, că mutându-te dintr-o parte în alta, în partea din care ai plecat, ți se șterge urma. Că și aici e o problemă.
Este o problemă, dar ideea ar fi să îți poți muta, nu să le copiezi doar.
Nu, bine, dar și mutat. Tu știi că le muți, dar poate că tehnologic vorbind ele rămân undeva. Pentru că există, să spunem, nu, metadatele care rămân. Adică fiecare pas pe care îl faci în mediul virtual, în mediul digital, rămâne acolo.
Da, aici poate interesantă de făcut legătura cu dreptul de a fi uitat.
Da.
A fost o largă discuție despre lucrul ăsta. Inițiativa a plecat, părerea mea, legitim și foarte util într-o societate informațională care nu prea știe ce îi se întâmplă, în care postăm tot felul de poze fără să ne dăm seama ce efect au pe termen lung, nu? Asta este situația prin care a încercat să ne ajute acest drept de a fi uitat. Nu, un celebru exemplu, am o petrecere la 18 ani în care nu se îmbată tânărul și apoi ceilalți
îl prizează ceva și
sau face niște lucruri regretabile sau îl pictează colegii, acea poză rămâne și rămâne și la fiecare angajare, angajatorul, primul lucru pe care îl face, va da o căutare, ia să vedem cine este persoana asta și află și vede acea poză și spune, mai bine iau pe celălalt. Asta a fost ideea pe care The Right to be Forgotten a încercat să o, de la care a plecat. N-ar fi fair totuși pentru o greșeală pe care ai făcut-o în adolescență să suferi o viață întreagă. Dar
contraargumentul.
Contraargumentul a fost bun. Acum ce putem șterge? Putem șterge și niște acte totuși reprobabile,
exact,
criminale. Ar avea dreptul cineva care...
de exemplu, un medic care a fost acuzat de malpraxis, cum a și fost de altfel un caz,
exact,
de nenumărate ori, dreptul de a fi uitat îi dă dreptul de a șterge istoria, da, din spate, și atunci când tu apelezi la el, nu știi că, de fapt, ai de-a face cu un om care a greșit în mod sistematic.
Exact, exact. Da. Deci aici aceste doi poli au ținut discuția vie. Mi se pare că acum s-a redus acest drept, nu mai este vorba de dreptul de a fi uitat, se numește dreptul de a fi șters. Și se referă tot, e un drept mai limitat. Informația rămâne undeva, dar poate să nu mai fie accesibilă ușor.
Uite, mă mai gândesc și la cercetători care falsifică date, da, lucrări publicate, contrafăcute de la cap la coadă, despre care se află la un moment dat, dreptul de a fi chiar șters, da? Ce face? Ți-l scoate din vizor și face o referire la un, nu știu, un cercetător care propovăduiește nevaccinarea pentru că spune că el a publicat, fără să spună că-s date false.
Sunt multe situații de genul ăsta în care...
Până la urmă, discuția în legătură cu orice, cred că, progres tehnologic poate și trebuie purtat așa. Ambivalent în sensul că și cu bune și cu rele.
Da, dar cu smerenie aduc cu smerenie contribuția filozofului tehnologiei în povestea asta. E o nuanță foarte subtilă, dar foarte importantă, care de multe ori ne scapă în vocabularul obișnuit pe care îl folosim atunci când vorbim de tehnologie. Neutralitate versus multistabilitate. Vreau să le explic că sună groaznic. Un filozof american, Don Idy, care a adus această nuanță. Neutralitatea tehnologiei ne spune că tehnologia e neutră, putem să o folosim într-un număr infinit de moduri la latitudinea noastră. Încă o dată, pot lua orice obiect din studio și să spun nenumărate situații în care eu decid ca utilizator, responsabilitatea e 100% la mine, dacă îl consider neutru, nu, telefonul îl pot lua ca să vorbesc, ca să fac social media, ca să și ca armă pot să-l iau să-l arunc în cineva sau să acopăr niște hârtii ca să nu le mai avântu, etc. Don Idy a spus, nu este infinit acest număr. Există o multistabilitate, deci de aici vine termenul, precum acele desene din Gestalt Psychology, putem să le vedem în două moduri, nu? O rățușcă sau un iepuraș, depinde cum ne uităm la ele. Acele sunt două moduri stabile, dar finite. Adică termenul vine să ne lase responsabilitatea, da, utilizatorul are responsabilitate în felul în care interacționează cu tehnologia, dar și tehnologia are un număr limitat de posibile folosiri. Dacă rămân la telefon, îl pot folosi pentru a vorbi, îl pot folosi pentru a-l arunca, dar mai greu îl pot folosi, să zicem, ca o pernă. E o situație absurdă, dar nu mă pot culca. Unii ne culcăm pe laptop, hai să zicem așa, da. Dar, să zicem, un fierăstrău, da? Are acel ascuțiș al lui care îmi limitează acest... Sigur. Mod de relaționare. Deci există caracteristici ale tehnologiei care vin și ne invită să facem ceva cu ele sau ne limitează alte folosiri. Și putem, dacă ne dăm seama de lucrul ăsta, putem să vedem o mulțime de exemple, nu? În trafic, barierele, bordurile ne direcționează comportamentul și nu ne lasă să facem absolut orice.
Slavă Domnului, poate.
Slavă Domnului! Sau inginerilor.
Sau, exact, sau celor care proiectează diverse chestii. Din păcate, ne apropiem de final. Invitatul meu din această seară a fost Vlad Niculescu Dincă. Vă reamintesc, conferențiar la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale al Universității Leiden din Olanda. Dar n-aș vrea să încheiem măcar câteva minute să vorbim puțin despre viitorul tău. Unde te vezi? Rămâne Olanda locul în care vei fi?
Nu mai gândesc în termeni geografici, ca să fiu sincer. În momentul ăsta am primit un premiu din partea Societății pentru Filozofia Tehnologiei, Early Career Award, care mă încurajează să dezvolt câteva idei de cercetare pe care le am și Universitatea Leiden mi-a oferit acest cadru. Deci, pe următorii 5 ani, că vorbim în sensul ăsta, mă văd dezvoltând un proiect de cercetare, lucrând împreună cu studenții în această linie de cercetare, care poate se dezvoltă într-un cadru mai, sau se transformă într-un cadru mai larg.
Sunt convinsă că dacă am vorbi, hai peste 5 ani, dar poate chiar și mai devreme, s-ar putea să mai apară niște rămurele din direcția asta pe care o ai acum.
Da, asta e ce gândesc eu acum, sau, nu, altfel spus, viața este ceea ce se întâmplă atunci când facem planuri. N-aș fi putut spune acum 5 ani că voi face acum cercetare în Leiden, deși odată ce doctoratul a intrat pe ultima 100 de metri și poate și dinainte am știut că această combinație între societate și tehnologie este podul pe care aș vrea să-l dezvolt și să-l întăresc.
Leiden e un oraș frumos care îți oferă de toate?
Leiden e un oraș superb, dar nu strănesc acolo. Eu povesteam, sunt în Haga.
Nu, dar așa cât e? Adică cât interacționez cu el sau nu interacționez?
În Leiden mă duc doar la câteva ședințe pe care le avem. Campusul Universității Leiden din Haga este foarte mare. Acolo, în Haga, se află practic cea mai mare parte a activităților mele.
Iar tu locuiești în
Eindhoven. Iar eu locuiesc toată lumea. Asta e partea, poate, asta e partea interesantă în Olanda. Fenomenul, nu, ne-am spune navetiști, la noi
exact,
este
navetiști.
General. Da? Eu aveam o altă percepție când eram aici. Navetistul trebuia să ia trenul din gară, mult timp, trenuri poate mai puțin încălzite la vremea respectivă. E, aici navetistul este, aș spune, modul în care o mare parte din societatea olandeză trăiește. Deci locuiesc în alt oraș și
faci comută. Naveta în
și
Haga,
naveta
și Leiden.
Între Haga, da.
Dar nu e foarte greu. Am experimentat și eu naveta cu trenul Amsterdam-Haga, ce-i drept. Nu pare foarte greu și, într-adevăr, este un mod de viață.
E un mod de viață, exact. Deci trenul a devenit un soi de birou extins. Alte fenomene interesante, internet în tren. Există și acele compartimente de liniște în care foarte mulți care lucrează, deci ora mea de lucru începe de când intru în tren. Am o oră excelentă pentru idei și pentru corectat lucrări și pentru pregătit o ședință care începe imediat ce ajung la birou.
Iată o altă latură foarte frumoasă a acestei societăți olandeze, care poate că nu e numai în Olanda, dar, mă rog, despre asta vorbim acum. Îți creează aceste, iată, spații de liniște. Îți creează posibilitatea, practic, să te și miști, să și lucrezi, să fii eficient.
Așa este, dar ca să nu idealizăm, am observat, călătorind atât de mult cu trenul în Olanda, că foarte des se mai întâmplă să existe întreruperi pe calea ferată.
Bun, e inerent, totuși.
E inerent, dar mergând atât de multe trenuri, odată la 15 minute pe unele trasee, odată la jumătate de oră, se întâmplă erori și în trenuri, dar am înțeles că vor și ei să schimbe garnitura de trenuri în următorii ani.
Și iată aici iarăși o provocare tehnologică, pentru că trebuie un sistem informatic, nu? Care să coordoneze toate aceste...
Da, și am atins un subiect pe care îl cercetăm la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale, securitatea cibernetică. Mm-hmm. Cu cât mai mult societățile noastre depind de infrastructuri informatice, cu atât există o vulnerabilitate la atacuri cibernetice. Și asta e o temă pe care nu prea am discutat-o, dar care este extrem de fierbinte și ar trebui spus că nu numai GDPR intră în forță, ci și directiva privind securitatea rețelelor. Deci trebuie să vedem ambele procese, și protejarea datelor personale, dar foarte mult lucrurile astea sunt legate de securitatea rețelelor informatice. Vedem scurgeri de date, și personale, deci legătura. Vedem atacuri cibernetice care au un profund impact și asupra proceselor democratice, deci nu numai asupra vieții personale, dar și asupra proceselor democratice. Dar că vorbeam de tren, un atac cibernetic asupra unui sistem informatic
al căilor
critic,
ferate.
Al căilor ferate, poate pune pe butuci o țară întreagă. Am experimentat o astfel de situație, nu știu încă dacă a fost în urma unui atac, o întreagă gară a fost, gara Rotterdam, acum câteva săptămâni, a fost cu totul blocată,
amuțită,
întregul sistem, deci nu mai intra nimic și nu mai ieșea nimic în Rotterdam, au reușit să o repare după o dimineață întreagă, dar nimeni nu s-a mai dus la servici trecând prin Rotterdam.
Și aici iarăși e un punct de discuție, cât de dependenți devenim? Dependența noastră din ce în ce mai mare de tehnologie. Pentru că, pe de-o parte, ne ușurează existența, pe de altă parte, ne vulnerabilizează. Ce facem?
Oh, intrăm într-o discuție filozofică foarte adâncă. Bernard Stiegler ne povestea că noi de mult am fost așa. Relația noastră cu tehnologia este intimă de mult. Discuția e prea lungă și prea adâncă, dar există clar o dependență din ce în ce mai pronunțată, de care trebuie să fim conștienți și ce încercăm să o gestionăm cu metodele pe care le avem. Și o responsabilizare a utilizatorilor obișnuiți, să spunem, dar și umblând la reglementări și umblând la design, la tehnologie.
Da, tu aici, sigur că da, spui asta luând în discuție, cum să spun, acțiunile voite sau cumva determinate împotriva sau care să defecteze. Eu mă gândeam doar la ce spuneai tu, exemplu cu trenurile din Rotterdam. Un sistem informatic gândit și pus în practică cu scopul de a ne ușura existența, clar. Se întâmplă un defect, pur și simplu, deci nu este din vina nimănui. Și nu iese nimic în Rotterdam o dimineață întreagă. Dacă devenim atât de dependenți tehnologic, încă o dată, cu intenția de a ne ușura existența, ce facem? Adică paralizăm? Am putea...
Se pot întâmpla situații.
Sigur că da, dar întrebarea era, putem avea în paralel cele două moduri de existență, tehnologizați și netehnologizați? Backup-ul să fie netehnologizarea, generic vorbind?
Mă duce cu gândul, nu, ipoteza pe care ai lansat-o, cu gândul și la o situație amuzantă din experiența mea cu căile ferate române, dar și la mesajul lui Martin Heidegger, da? Acest releasement. Soluția lui era să încercăm să nu mai hrănim așa de mult, să avem și un backup plan, să putem, dacă are loc o cădere a întregului sistem informatic, să putem sta liniștiți la o cafea sau să putem sta liniștiți cu o carte de hârtie în mână într-o gară, da? Asta s-a întâmplat. Eu am stat, n-am mai putut intra Rotterdam și mi-am citit liniștit o carte într-o gară de lângă. Nu s-a întâmplat nimic dramatic, dar să mai existe un sine al nostru care nu e numai în laptop, care nu e numai cu ochii în telefon.
Asta e abordarea filozofică, într-adevăr.
Asta este un răspuns al filozofiei. Situația amuzantă de care povesteam era cum am lucrat ca student la informatizarea rețelei SNCFR-ului, job de student, când eram la automatică și calculatoare aici. Și ne-am chinuit, am făcut informatizare, am trimis calculatoare, erau destul de mari, în toate stațiile de micile, în gările mici din țară, în proiectul respectiv. Și am vrut odată să-mi iau un bilet și biletul mi-a fost emis și electronic. Doamna de la gara, de la ghișeu, a scris și cu mâna. Și am întrebat, dar de ce faceți și cu mâna? E, astea informatice mai merg sau nu mai merg? Eu știu una și bună că astea cu pixul încă funcționează.
Deci
dar era mai multă muncă. Deci, paradoxal, făcusem proiectul pentru a ușura munca angajaților din SNCFR. Dar...
Doamna era conformă cu Heidegger. Tu nu mai erai conform. Voi atunci nu erați conform cu Heidegger. Iată. Da, am mai putea discuta infinit, dar din păcate trebuie să ne oprim. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și, mă rog, sper să ne vedem, nu peste 5 ani, sper să ne revedem.
Sper să ne revenem. N-am apucat să vorbim despre cyberspace, despre cybersecurity. Astea sunt domenii foarte actuale și foarte importante legându-le de dependența noastră de sisteme informatice.
Le lăsăm pentru discuția viitoare, poate după ce intră în vigoare această nouă lege a cyber security și sigur că da regulamentul european pentru protecția datelor personale. Va fi o discuție interesantă și despre regulament în sine și despre reacția la intrarea în vigoare, despre felul în care diversele societăți reacționează la o astfel de reglementare. Aici punem punct, vă reamintesc, invitatul meu din această seară a fost Vlad Niculescu Dincă, conferențiar la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale de la Universitatea Leiden din Olanda. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, 21:10.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.